Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. Ну що ж, нарешті це сталося, нарешті те, про що так багато говорили, сьогодні відбудеться, і в цій студії будемо говорити з моїм гостем Сергієм Терентьєвим, людиною, хочеться мені сказати, людина-оркестр, директор освітніх проєктів, тренер у фонді сприяння лідерству «Стандарт». Це правда?
Так, да, правда.
Пастор Реформатської євангелічної церкви «Божий завіт». Це правда?
Теж правда.
Місто Рівне. Вивчає практичну психологію в Національному педагогічному університеті імені Михайла Петровича Драгоманова. І це також правда?
Так. Да.
Ну що ж, друзі, і саме з Сергієм сьогодні будемо говорити про освіту і про родину, про те, як освіта взагалі впливає на формування стосунків між дітьми і батьками, наскільки вона є важливою, і взагалі, чи треба батькам перейматися освітою своїх дітей. Яку освіту вважати найкращою? Чому з освіти починається і звідки починається освіта? На ці і багато інших питань сьогодні ми будемо шукати разом із Сергієм відповіді. Я нагадую, що можна дивитися стрім просто на сторінці Радіо М в мережі Facebook. І ми вітаємо всіх тих, хто тут. О, скільки тут наших спільних знайомих. Вон твоя камера. Вон туди.
Привіт всім, от, кого я не бачу.
Тому, друзі, спокійно можна задавати питання під стрімом. А я поки що почну з того, що я хотів тебе спитати. Отже, звідки ростуть ноги в освіті і взагалі чому питання освіти в останні, ну я не знаю, кілька років стало дуже важливим для батьків?
Я думаю, що воно завжди було важливим, але останні роки це питання актуалізується, тому що кризу в освіті переживає весь світ. І тому мені дивно слухати, наприклад, педагогів в Україні, які кажуть, нас все добре. Ну, у всьому світі не все добре, про це всі говорять. Наразі, оскільки ця тема піднімається, в тому числі в ЗМІ і в Україні, батьки теж починають цією темою перейматися. А зрештою проблема в тому, що всі прекрасно розуміють, що схема закінчив добре школу, вступив до вищого навчального закладу, отримав диплом, отримав роботу, взагалі не працює, бо ні перше, ні друге, ні третє сьогодні ніяк не пов'язані.
А чому от досі в більшості, ну от, зокрема, я дивлюся навіть на батьків мого покоління, да, які переконані, що обов'язково треба вибрати, підкреслюю, школу, потім вибрати правильну спеціальність, зробити все можливе, щоб оцей процес переходу від одного до іншого був мінімально безболісним для дитини, і от тоді вони переконані, що буде їм щастя.
Тому що так було в їхньому житті. Ага. Вони унаслідували цю модель від своїх батьків і не задають собі питання. Ну, тому що, по-перше, обирати треба не школу, а вчителя. Тому що в любій школі будуть хороші вчителі, дай Боже, щоб їх було більше, і будуть погані вчителі, це факт. Друге, якщо ми говоримо про професію, то не доведи Господи, щоб батьки почали вибирати професію за своїх дітей. Тому що ситуація, коли дитина відучується 5 років, приносить диплом, кладе його мамі чи татові і каже, все, можна я тепер буду займатися власним життям? Вони, на жаль, є, і це, ну, це зіпсовані роки, зіпсовані стосунки і купа різних інших проблем. Тому обирати професію мають діти, вже тоді вони не зовсім діти, підлітки і так далі, а ми маємо лише в цьому допомогти і зробити все необхідне, щоб дати їм, наскільки ми можемо, ту базу, щоб вони могли десь стартувати.
Слухай, я от хотів перепитати, щоб трошки допомогти нашим слухачам зрозуміти. Ти ж за своєю першою освітою, ти якось там з аграрним сектором.
О, я агроном, так. Да.
Як ти потрапив в освіту? Чому для тебе освіта? Ну, я от без перебільшення, я давно за тобою слідкую. Освіта стала великою частиною твого життя. Чому? Як ти прийшов в освіту?
Я потрапив, тому що мені була цікава хімія, і науковий керівник, який був тоді, ну, біля мене в моєму житті, коли ми займалися Малою академією наук, він каже, отут у нас є така спеціальність, і вона мені була цікава. Я з дитинства мріяв бути професором. Не знаю, хто про що мріяв, я про це. І коли виявилося, що я можу вступити ще й на той фах, який мені був цікавий, хімія, біологія, ну, агрохімія, ґрунтознавство і так далі, мені було дуже цікаво, але перший рік мого навчання в університеті ключовими предмети були математика, фізика і ще якась ерунда, яку я дуже сильно не любив.
Тобто геть далеке від того, що тобі хотілося.
І того, заради чого я туди прийшов. І перший мій іспит я не здав якраз на першому курсі під час першого семестру, перездавав фізику, яку я не розумію, не хочу, вона мені не цікава.
От це, я думав, що це тільки в мене було на філфаці на першому курсі технічні засоби навчання. Ми вчилися вставляти 16-міліметрову плівку в ці величезні бобіни, там кіноапарат України. Я думав, на що воно треба мені, українському філологу, розумієш?
Капець.
Добре, слухай, ти сказав, що треба обирати не школу, а вчителя.
Так.
Я думаю, що ну, деякі з батьків, ну вони розуміють цю ідею, можеш трохи її розширити і дати зрозуміти, чому, і, зокрема, от на початковому етапі, коли дитина тільки приходить в навчальний заклад, важливий цей контакт саме з учителем.
Перший рік навчання в школі – це величезний стрес для дитини, тому що на неї вішують статус «тепер ти вже не дитина, а школяр». Нічого не дозволяють так само робити, контролюють кожен крок і так далі. І в дитини з'являються зовсім інші вимоги для її життя, від вчителів, від батьків, від оточуючих і так далі. І тому людина, яка буде її супроводжувати в цей час, дуже важлива.
Угу.
Направду, вибирати програму немає сенсу, тому що хороший вчитель зробить добре для дитини, для її розвитку з будь-якою програмою. І дитина народжена з інстинктом, це не інстинкт, а з здатністю вчитися, пізнавати світ і так далі. Тому вони тягнуться до рота, тягнуться зі шафи, зі столу і так далі. І тут проблема в тому, щоб не зламати оцей природній механізм, а створити такі умови, які би дали можливість їй розвиватися.
Тому ми не просто ганяємося за школою. Бо я знаю, що батьки, і це от особливо першачків стосується, їх пхають через пів Києва, півтори години їхати машиною, але ж та школа, вона є престижною, тому будемо ходити, купу грошей платити, бо школа є престижною.
Це абсолютно нічого не гарантує. Зазвичай воно там десь корелюється, що в престижних школах намагаються відбирати престижніших вчителів, але знову ж таки там гоняться за результатами, оцінками, якимись медалями, конкурсами і так далі, які дитині можуть бути непотрібні, але ти все одно мусиш цим займатися. Тому вибирати треба вчителя, який має достатньо власного ресурсу для того, щоб піклуватися про 30 дітей, будувати стосунки з батьками, бо нема сенсу вчити дітей, якщо не мати стосунку з батьками. Якщо я буду вчити дітей не матюкатися, а батьки вдома кажуть, матюкайся скільки завгодно, до чого ми прийдемо? Ні до чого. Періодами.
Як мінімум дисонанс в дитини в голові. 100%
періодами, коли перший клас дитина буде більше вірити вчителям, вони ще не розчарувалися в них, дитина буде вірити вчителю, потім батькам, потім скаже, ідіть всі далеко, я буду робити те, що захочу.
Слухай, ми вже на початку трохи сказала, що зараз 21 століття взагалі стирає оці межі між школою як ланкою початкової освіти, потім університетом. 21 століття дає доступ до інформації в найяскравіших її проявах. Інтернет, онлайн-курси, чати, відеоуроки. Наскільки принциповою є момент освіти в традиційно українському розумінні?
Ну, воно не є принциповим, тому що я можу до завтрашнього ранку розповідати історії успішних людей, які не закінчували вуз, а в школі вчились, як вчились, ходили туди, і вчителі їх не чіпали, бо знали, що їх небезпечно чіпати, бо вони можуть відповідати. Тому це більше питання соціума і його ставлення до такого, як до такого явища. Але треба зрозуміти, що світ змінився, і будь-який вчитель втратив монополію на знання. І якщо я вмію користуватися інтернетом і сижу з ноутбуком чи з мобільним телефоном, то деяку інформацію я знаходжу набагато швидше, ніж викладач, який її забув. І сперечатися, а якщо я знаю іноземні мови і знаю, де шукати, то сперечатися з викладачем я можу фахово, тому що я вже відкрив дослідження, яке провели місяць тому, а викладач не зміг з ним ознайомитись. І тоді хто з нас кого має навчати? Тому, звісно, світ змінився, і це треба враховувати. І тому оця форма, коли я приходжу читати лекції, мене слухають, вона не може відмерти, тому що я сьогодні приїхав з лекції, і я слухаю, бо думаю, що мені цікаво. Але треба розуміти, що діти, ну і у дітей інша психологія, інший вік, і вони вчаться по-іншому, коли вони безпосередньо діють. Тому їм треба ставити питання, ставити перед ними проблеми і давати їм ресурси, щоб вони могли вирішувати, отаким має бути навчання сьогодні.
Дякую. Крутезний початок розмови, друзі, і про те, як ставити запитання, як взагалі взаємодіяти з учителями, ми будемо говорити в нашій наступній частині. Після невеликої паузи не примикайтеся.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Продовжуємо формулу сім'ї на Радіо М. Я її ведучий Олексій Травніков із моїм гостем Сергієм Терєнтєвим, татом, чоловіком, вчителем, директором, пастором, психологом. Тебе, до речі, нещодавно на першому національному підписали, що ти психолог, да? Ти
ще й психологією займаєшся. Психолог, да, психологія.
Слухай, Сергій, давай далі, тому що питань багато. Отже, ми з'ясували, що все-таки оцей момент, принаймні початковий коннекту вчитель-дитина, є важливим.
Обов'язково.
І ти сказав, що батькам треба звертати на це увагу.
Так.
Але, судячи з усього, не всі слухачі знають, напевно, щось от в цій ланці тебе не задовільнило, що ти вирішив все-таки працювати не лише безпосередньо з дітьми, а почав створення власної школи. Можеш три слова сказати, що тебе мотивувало?
Ну, якраз те все, що я бачив в системі освіти. Там є багато хороших людей, але система настільки величезна і консервативна, що вона змінюється дуже і дуже складно.
І маєш на увазі повільно, не так швидко відповідає часові,
як би хотілося. Не так швидко, а діти вже дорослі. І знову ми стикаємося. І вони, ну, система породжує нових, давайте зараз дуже грубо скажу, некоректних на сьогоднішній час педагогів. Вони приходять знову в систему, знову породжують собі подібних, і цей процес постійно відбувається.
Ти зараз говориш про невідповідність часу. Це не тому, що вони дурні там.
Тільки тому, що невідповідність часу, і змінювати треба не тільки систему шкільної освіти, але й навчання педагогів, педагогічних кадрів. Бо коли вчитель каже: "Ой, дивіться, як класно, мене діти навчили користуватися комп'ютером". Ну, класно, що діти розумні. У мене питання до вчителя.
А що ти робиш?
А як ти готувалась, чи готувався до уроків? Як це взагалі може бути в сьогоднішньому стані? Та якщо ви вчитель, ви мусите, ну, таке слово, але ви мусите подивитися ті мультики, які дивляться діти, ті передачі, ті YouTube-канали і так далі, і тому подібне, щоб принаймні бути на одній хвилі разом з ними.
Ну, багато людей, особливо ті, що в школі працюють, ну, чесно скажемо, 20+, вони скажуть, що це мотлох, що їм засмічують там мізки і так далі. Є певна упередженість, ну, я просто дивлюся, я ж спілкуюся з вчителями. Чи можна якось, ну, я не буду говорити зарадити вчителям, ти вже сказав, що треба робити з вчителями, а як допомогти батькам, бо вони якби...
Про вчителів треба піклуватися, да, а то зараз знову мене звинуватять, що я не люблю когось.
Ні, більше того, я думаю, що ми вправі, ми як батьки, вправі вимагати від наших дітей поваги до вчителів, 100%. Навіть якщо вони там мають якісь старі методи і підходи, вони достойні поваги. Моє питання, як... заохотити батьків все-таки не сумніватися в тому, що якщо дитина раптом щось вона в інакший спосіб сприймає, да? Ну, лекція не йде, але приходить, як ти кажеш, там YouTube-канал подивилися, все, хімія пішла, правильно? Угу. Як от заохочувати батькам дітей до відповідності часу, разом з тим не боятися не бути частиною системи?
Оце дуже складне питання, тому що завжди треба почати з такого, з іншого запитання. А кому треба, щоб дитина сиділа зараз в класі і слухала цю лекцію?
Ну, класне запитання. Якщо не відсидить, ну, це, наприклад, те, з чим ми стикаємося в школі з моїми дітьми, не отримує там довідку чи табеля.
Тоді я своїм дітям кажу, дивись, для мене важливо, щоб ти, там, своїй старшій доньці, щоб ти знала англійську, якщо у тебе в той чи іншій мірі, це приклад, з англійською у нас все добре, якщо в тебе проблеми з вчителем, просто сиди і не створюй зайвих проблем. Мені байдуже, що тобі поставить вчитель, тому що оцінки рівним, ну, абсолютно ні на що не впливають. А коли стане питання, що вони будуть впливати, ну, перше, ми не знаємо, що буде через 7-8 років, але коли стане питання, що вони будуть важливі при вступі і так далі, ну, тоді будемо вирішувати цю проблему відповідно.
Слухай, тут у нас вже накидали коментарі. В мене в атестаті 3 бали з хімії за 12-бальною шкалою, і в житті це мені зовсім не заважає.
Так,
це
послухайте, я вчився в не найкращій за рейтингами школі Рівного, закінчив факультет екології за спеціальністю агрохімія ґрунтознавства, продовжую зараз вчитися, я фактично ще без диплома офіційного, державного і так далі, але я сьогодні створюю навчальний заклад, я сьогодні вчу батьків, я сьогодні вчу вчителів і так далі. Мені теж це не заважає. І ніхто за 10 років мого життя професійного ні разу, не, ну, пару раз питали, який в тебе диплом, але ні разу не спитав про мої оцінки.
Зрозуміло. Запитання, як ви ставитесь до домашньої освіти, бо я цей прикол взагалі не розумію. І друге запитання, що вас страшенно дістає в українських школах? Так, давай спершу про домашню освіту.
Я нормально ставлюся до домашньої освіти. Ми проводили навіть в Рівному за участі американців семінар по домашній освіті. Треба в'їхати в систему. У мене є знайомі, які вчать дітей на домашній освіті. В нас дуже багато міфів про домашню освіту, що якщо домашня освіта, то ти закрив дитину в себе в кімнаті, нікуди не відпускаєш і з нею вчиш
там, що
математику,
мені здається,
хімію,
що вимагають того, щоб вони десь там здавали щось.
Та вони так, ну, здавали це одне, але домашня освіта організовується трошки іншим чином. Люди часто об'єднуються, люди абсолютно нормально соціалізовані і так далі. Ну, це дискусійне питання, це треба говорити з тими, хто нею займається безпосередньо. Що мене не влаштовує в нашій системі освіти? Ставлення до дитини як до об'єкта і не усвідомлення того, що дитина – це особистість, яка має право казати «ні», не хочу, не люблю, люблю, хочу, буду, не буду.
І це нормально, бо це є частиною пізнавального процесу.
Звісно, ну, це частина здорової психічної системи. Я маю казати, що я люблю чи не люблю. Зі мною мають вести діалог, а не посадити мене за парту і сказати, ти маєш це робити. Я зараз цього не маю робити, тому що я втомився, не виспався.
А ти не пам'ятаєш фрази із школи? Хто з нас тут вчитель? Може, ми спершу мене послухаємо, да?
І це те, про що я казав раніше. Так було до ери інтернету, коли інтернет став доступним і знання опинилися на відстані витягнутої руки, вже так не працює.
А зараз це ще швидше, тому так. Що знання за один клік від тебе. Ну, тому от, що зараз в будь-якому смартфоні це вже...
Власне, якщо я сьогодні, 10-11 клас учні пройдуть, 9-8 пройдуть курс на Едері, який мають проходити вчителі, і прийдуть, і почнуть з ними говорити їхньою мовою, словами міністра і так далі, і тому подібне.
Ну, і то, це цілком реальне. І звісно, це цілком реальне.
Звісно.
В нас знову з'явилася купа запитань від наших слухачів, і ми їх обов'язково спробуємо на них відповісти після невеликої паузи. Не перемикайтеся.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Друзі, формула сім'ї на Радіо М. Я її ведучий Олексій Травніков. З моїм гостем Сергієм Терентьєвим говоримо про освіту і сім'ю, про важливість освіти, про взаємодію батьків, вчителів і взагалі навіть про факт існування школи. Є от таке запитання, ти з нього почав. Тато питає, як шукати правильних, коректних вчителів, крім порад знайомих, які критерії порадити?
Поради знайомих, інших ніяких. Якщо люди, які випустились, якщо ми говоримо про початкову школу, у цього вчителя, вони можуть розповісти. І на основі цього ми можемо приймати рішення. Друге, що важливо робити, важливо будувати з першого дня до того, як почалось 1 вересня, будувати діалог з вчителем. Якщо ви чогось, як батьки, не розумієте, якщо вам здається щось не так, ви маєте вести діалог з вчителем. Ну, це передбачено, направду, всіми документами, і вчитель має так само
ти
вести.
Ти про нормативні говориш щодо загальноосвітніх шкіл?
Ну, так. Тобто в нас же ж є певне розуміння того, що навчання і виховання дитини, ну, там з вихованням трошки інакше, бо виховання викинуте з цього, якщо я не помиляюсь, відбувається під час взаємозв'язку вчителів і батьків. Але воно, на жаль, все зводиться дуже часто до батьківських зборів, де збирають гроші, на тому все і говорять про оцінки. Так не може бути, і тут треба проявляти ініціативу і вчителям, і батькам. Батькам в першу чергу, тому що ну, це мої діти.
Ну так, да, я маю бути зацікавлений напряму.
В першу чергу. Вчителям так само, вчителів я теж маю, ну, якби розумію, тому що, на жаль, вони поставлені дуже часто в вимоги. І в такі умови, що вони мусять перекладати папірчики, писати нікому не потрібні папірчики. Я вже не кажу про тему про вигорання, про деформації. Де ви бачили психологів, які працюють з вчителями для вчителів? А їм потрібна допомога, як і любій фаховій людині в своїй галузі приходить певний момент ця штука.
Зрозуміло. Слухай, є от така практика, що отой вчитель, ну, оскільки ми вже про початкову школу стали говорити, отой вчитель, який набирає клас, да, який з вересня там починає вчити, проводить таку підготовку, да? Ну, там, дошкільна підготовка. А може бути оце тим моментом, якщо ми говоримо не про приватні, а саме про загальноосвітні школи, коли є шанс от пощупати того вчителя і принаймні спробувати почати будувати отой зв'язок, про який ти так багато говориш?
Так мало би бути. Я думаю, що більше того, в школи мали би організовувати день відкритих дверей в цьому вересні 18 на 19 рік, щоб батьки могли прийти, побачити, поспілкуватися, перепрошую, і побачити, як це все працює. І от той момент, про який ти говориш, що вчителі проводять якусь підготовку, знайомляться з дітьми, вони теж показують нам якусь ситуацію і дають нам якийсь там дзвоник, що треба щось робити, або все в нас добре. Треба далі працювати з цим вчителем.
Зрозуміло. От ти зараз в процесі відкриття твоєї школи в Рівному.
Так.
Правильно? Про що ти говориш з батьками? Це ж ти не просто їх заохочуєш віддати дітей, бо мені здається, що там бажаючих віддати більше, ніж ти собі можеш дозволити взяти. Про що ти говориш з батьками? Чому для тебе важливий оцей момент? І чому ти, ну, вже двічі, якщо я уважно тебе слухав, сказав про те, що оцей контакт дитина вчитель, батьки вчитель, він є чи не найвизначнішим, чи найвирішальнішим в процесі віддавання дитини до школи.
Про нашу концепцію, яка якраз в тому і полягає, що ми не беремо, ну, школа приватна, відповідно, платна, і такої схеми, що ви нам платите, і ми робимо все, за що ви, що вам здається правильним, такого не буде. І ми тільки в співпраці можемо народити продукт, результат, дати дитині те, що їй необхідно. Я, працюючи в темі, наприклад, профорієнтації, побачив, що немає сенсу, я взагалі боявся цієї теми, бо немає сенсу говорити з підлітками про вибір професії, якщо у батьків своє враження, якою має бути професія підлітків.
Ким мають бути їхні діти.
Так само тут. Тобто ми маємо налагодити, і ми, по суті, по великому рахунку, як би це зараз не звучало, ми обираємо не дітей, а батьків. Тому що для мене немає проблеми працювати з будь-якими дітьми. І я тут теж не погоджуюсь з темою, що треба когось кудись відбирати. Діти приходять, вони в кожного свій темп, і тому, ну, тут якраз на це і налаштована приватна школа, щоб менша кількість дітей і більше індивідуального
підходу. Тобто ти собі не відбираєш просто там 7 чи 10 таких успішних, супер-дупер мотивованих, і з ними працюєш.
Ну, для того, щоб це лицемірство. Моя задача – допомогти їм стати успішними і визначитись разом з батьками, що таке успіх. Тому що для когось успіх – це заробляти мільйони, для когось успіх – це робити те, що мені подобається, і мати сім'ю, дітей, їздити на дачу кожен вихідні.
Давай, знову ж таки, я думаю, що більшість тих, хто дивляться зараз і коментують, знають тебе. Чому вже декілька останніх років ти себе присвячуєш роботі з підлітками? Ти проводиш тренінги для підлітків. Це чому? Це намагання компенсувати те, чого не робить школа? Це підготовка просто і розвиток твоїх здібностей як вчителя і підготовка до нового етапу відкриття школи? Що це взагалі таке?
Перше, мені подобається працювати з підлітками.
Вірю, розумію.
Набагато більше, ніж з дорослими. Пробачте, будь ласка. Правда.
Все нормально.
І так, ми намагаємось дати підліткам ті вміння і навички, які їм будуть потрібні, яких не дає школа, а в дорослому світі за ці вміння платять в доларах
і багато.
І ми намагаємось якраз оцим займатися, тому що я вірю, що це важливо, це допомогло мені, і мені, ну, приносить задоволення те, що я роблю. Я люблю і з дорослими працювати, з ними просто інакше. Але діти і підлітки – це те, що мене, вибачте за слово, впирає дуже сильно. І я бачу результат. Я бачу, як вони відкриваються. Я бачу, як вони починають говорити. Про це говорять батьки, часом спочатку не зрозумівши, от наші діти стали вести себе гірше, а потім через якийсь час, ой, то вони не гірше себе стали вести, вони лідерами стали, і тепер не завжди мене слухаються, або починають аргументувати позицію, і це не дуже зручно. Але наша задача не зручних дітей виховувати, а допомагати їм відкривати свій потенціал.
А на що ти хочеш робити наголос перші роки існування твоєї школи?
Психологічне і духовне здоров'я дітей і персоналу.
Чому це важливо?
Тому що якщо буде це, інтелектуальна складова прийде сама по собі і буде нормально розвиватися.
Ти віриш, що потім ці діти залишаться в Україні?
Я не знаю.
Сорі, друг, я просто от саме з тобою хочу про це говорити, тому що я дивлюся таку тенденцію, що раніше випускників наших університетів забирали на Захід, потім стали давати гранти на Заході, і наші студенти після школи стали туди їхати. Тепер я бачу, що навіть старшокласники обирають, ну, я купу маю знайомих там старшої, середньої доньки, які після 9 класу вже тікають в Польщу.
Це їхня відповідальність, я за них не зможу вирішити. Єдине, що я хочу і намагаюся показати усім, що будучи в маленькому містечку під назвою Рівне, можна реалізовуватись, жити щасливо і робити те, що тобі подобається.
І мати це, ну, і бути на достатньо європейському, як мінімум, рівні.
Так. І оце я покажу і зроблю все, щоб вони це побачили. А далі рішення, ну я не можу за інших.
Звідки твоя команда, хто твої вчителі, які підписуються під те, щоб іти проти системи. Ну, сорі.
Вони з нашої роботи. Направду, частина людей, які сьогодні почнуть працювати з дітьми, це ті люди, які колись прийшли в наш підлітковий клуб чи в табір. І це люди, які не мають педагогічної освіти. І ми тим пишаємося насправді. Тому що, на жаль, педагогічні вузи дають багато
теорії.
Далекої теорії,
такої непрактичної
відсталої теорії дуже часто. А сьогоднішні книжки, які випускають різні видавництва, навіть отой курс, який випустило міністерство спільно з освітньою платформою, вони дають часто більше, ніж те, що я за 3 тижні, ніж те, що я бачу у випускників педагогічних вузів. Не всі є хороші, звісно, да, я не хочу всіх туди відправити, але це ті люди, з якими ми багато років працюємо в таборах, в різних проєктах підліткових, молоді. Переважно підліткових.
Ти в педагогічний університет пішов, щоб подивитися на систему зсередини? Чи для чого?
Ну, це цікава ситуація, тому що я пішов туди завдяки центру «Реаліс», який разом з НПУ Драгоманова робив програму по консультуванню. Угу. І я більше там вивчав консультування і психологію, ніж педагогіку, хоча, звісно, вона була, тому що ну, це вимоги і так далі. І ні, я вже все, коли я йшов туди, я вже все дуже добре для себе розумів і був переконаний в тому, в чому я продовжую бути переконаним. Мені треба було психологія, бо мені цікаво консультування як таке, це потрібно для моєї пасторської роботи. І наразі я бачу, як це дуже добре допомагає в роботі організації освітнього процесу і організації школи.
Давай перед тим, як ми ще зробимо останню паузу в сьогоднішній програмі, скажи мені, приватна школа – це панацея, чи це просто спроба втекти від загальноосвітньої школи?
Ні те, ні те. Це намагання розширити ринок і забрати монополію у держави, яка поки що, але вже згідно наших документів, напевно, з 1 січня 2019 року так не буде, бо гроші мають іти за дитиною.
А можна тоді я ще спитаю в 3-5 реченнях, можеш сказати, чому приватна школа – це не лише для дуже багатих батьків, навіть якщо так здається?
Я в одному скажу, тому що потім на психотерапевта доведеться витратити більше. І на репетиторів.
Дякую, друзі. А от про те, які все-таки лайфхаки можна отримати від такої запальної людини, як Сергій Терентьєв, ми з вами дізнаємось після невеликої паузи. Не перемикайтеся.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля.
Друзі, ну і остання частина нашої сьогоднішньої програми. Говоримо про освіту і сім'ю, про важливість освіти, про вплив освіти на формування наших дітей. І ось наприкінці програми, в останні 10 хвилин, поговоримо з Сергієм. Як же все-таки, на що нам, батькам, треба звернути увагу, чому цей момент освіти наших дітей, він відбувається все-таки в якомусь особливому тісному зв'язку з вчителями і школою, з освітнім закладом якимось?
Перше, треба звернути увагу на здібності бажання дитини. І це треба зробити разом із освітнім закладом, з педагогами, тому що вони його теж, дитину вони теж бачать, і вони теж щось помічають. І вже тоді, відповідно того, до чого дитина схильна, вона можна її розвивати і допомагати їй розвиватися. Я переконаний, що сьогодні будь-яка професія, якщо ти професіонал в будь-якій справі, ти знайдеш себе в цьому світі, бо він такий сьогодні, і будеш заробляти достатньо на хліб і масло, і, може, навіть на ще щось.
Ну, тобто, і при цьому не обов'язково там біткоїни купляти, а можна, не знаю, лагодити черевики чи щось таке.
Можна. Якщо ти отримуєш від цього задоволення, то ти будеш щасливіший від якогось там мінімального, те, що там можуть назвати, мінімального рівня заробітної плати, ну, достатнього для тебе. Проте ти будеш щасливий. Але скільки ми бачимо людей, ми ж маємо ціле тут у вас в Києві ціле приміщення, де купа людей, які мають дуже багато грошей,
дуже.
А щастя в них немає, бо вони грибуть. Це означає, що їм мало-мало, чого їм мало, бо вони нічого не отримують натомість.
Слухай, тут все-таки питання, напевно, більше до твоєї школи. Чи багато бар'єрів є ще зараз на даному етапі? Чи вдалося зібрати достойну команду, щоб якість освіти була на належному рівні?
Команду вдалося зібрати достойну. З управлінням освіти, слава Богу, ми порозумілися. Ми вже не перший рік знайомі, співпрацювали. Вони пішли у всіх питаннях, яких можуть і потрібно, на зустріч, на розуміння, і все пояснили. Це було дуже добре. Напевно, найбільша перепона або пересторога, яку ми маємо зараз, те, що ми все-таки назвали і робимо школу християнською, і для частини людей це трошки незрозуміло, і вони цей рік чекають. Що ж ви там будете цілий рік робити? А потім, я так думаю, все одно прийдуть, бо вони побачать, що все буде добре.
А давай я тоді уточню. Чому? Ну, давай, щоб ти тут говорив як освітянин, не як пастор церкви. Чому важливий оцей елемент духовності, бо ти про нього вже двічі сьогодні сказав, і чому ти його робиш обов'язковим для саме освітнього проєкту?
Це насправді дуже довга дискусія, тому що свого часу з освіти забрали тему виховання. Я переконаний, що так бути не може, тому що це і питання виховання, освіта, це і питання дисципліни, вони дуже тісно взаємопов'язані, і ми не можемо без цього обійтися. Я пропускаю цю дискусію, для мене вона закінчена, виховання має бути в навчальному закладі, і для нас, ну, тому що ми християни, тому ми і робимо, і ми відповідно робимо таку модель. Хоча ми не нав'язуємо, мені задавали питання, чи може дитина не молитися під час вашої молитви? Може, але вона мусить поважати нашу молитву і в цей час, ну, просто постояти тихенько збоку, відвернутися, якщо їй так буде зручніше, абсолютно без проблем.
Зрозуміло. Давай ще повернемося, таки, бо ми підбиваємо підсумки. Дай якісь там топ-2 поради для батьків, які у відчаї. Багато батьків, особливо от зараз, я дивлюся в школі, вони не знають, лишати дитину в школі після 9 класу чи відправляти її кудись. Бо ж там же той стереотип сидить, що треба ж довчитися до 11-го, а потім іти в університет. Чому зараз там нагрівають руки на підготовці до ЗНО? Бо без ЗНО не отримаєш атестат. І це рік, про це мінімум чують діти, які вчаться в 9 класах. Можна оце якось психоз масовий його, якщо не зупинити, то принаймні дати дітям спокій і не лякати їх до смерті, тому що в них починається нервовий тік з цими очками, які дергаються просто від факту, що треба йти в ту школу.
Ну, от, власне, ти й дав відповідь. Перестаньте стресувати дітей, і тоді вони почнуть вчитися. Бо дитина, жодна людина в стресі вчитися не може. Бо спочатку організм буде мобілізований для того, щоб подолати цей стрес. А якщо ви, починаючи з 8 класу, починаєте розказувати про ДПА, контрольні, ЗНО, і ти, і що? І тут, зрештою, ще одне питання. Добре, не здам ЗНО, далі що? Де проблема?
Ну, вони в школі чують про те, що у вас немає майбутнього, якщо ви не здаєте ЗНО. І це реально тиск. Тому що ми навіть говоримо не тільки там про дев'ятикласників, а в мене дитина в 5 класі вчиться, її вже почали жахати тим ЗНО, яке буде через багато років.
Ну, тут треба батькам, по-перше, заспокоїтися і зрозуміти, що треба запитати дитину, якщо вона після 11 класу хоче рік відпочити, хай відпочине, хай піде працювати куди-небудь, ким завгодно.
В
Макдональдс. Я не знав, чи можна це слово називати. В Макдональдс. Хай просто поживе, хай відпочине, хай набереться сил. З точки зору психології, 17 років. Це ще рано для того, щоб говорити, чи ким я хочу бути. Якщо дитина знає, і це не вами нав'язано, супер, класно, допомагайте їй.
Можна.
Якщо дитина не знає, класно, хай іде пробує себе. Сьогодні курсів різноманітних, професійних, які на виході дають місце роботи, німеряно.
Сьогодні і багато онлайн є.
Да що завгодно, можна сидіти вдома на дивані, пити какао, їсти попкорн з ноутбуком на пузі, здобути освіту і через рік мати зарплату, якої мама з татом мріяли 10 років, а то й не мають до сьогоднішнього дня. Просто треба зрозуміти і прийняти для себе батьків. Світ змінився, так не буде. Заспокоїтись і розуміти, що якщо раніше був міф про те, що одна професія на все життя, то я став психологом 30 років, а фахівці, які мають там докторські дисертації і так далі, кажуть, а до 30 років психолог це, ну, трохи смішно виглядає. Просто вчіться, якщо вам хочеться, і попрацюйте в освіті, наприклад, або ще десь. Бо це зрозуміло. Більше того, я не знаю, що зі мною буде в 40. Можливо, я знайду ще якусь суміжну річ, і мені це сподобається, я піду туди. І прикладів я вже казав, я можу багато розповідати з іменами, прикладами людей, коли за рік, в 40 років, в 30 років, з дітьми
люди
без дітей
міняли.
Змінювали, і зараз фахівці, які отримують зарплату, отримують задоволення, що найважливіше.
Супер. Ну і в нас лишається трохи більше одної хвилини. Твоя настанова для батьків і твоя настанова для дітей, які от зараз знаходяться от в тому стресовому стані, 15, 16, 17 років.
Для дітей. У вас все вийде, нікого не слухайте. Ну, слухайте іноді, але завжди розумійте, що ви відповідаєте за своє життя і вам приймати рішень. Для батьків заспокойтесь. Все з вашими дітьми буде добре.
Все
просто
нормально.
Допоможіть їм і створіть їм комфорт, коли вони приходять додому і ви їх нагодуєте, поспілкуєтесь, включите їм кіно і просто їм буде комфортно жити разом з вами.
Дякую, друг. Ну, слухай, тут дуже просять. Якщо дитина не проти, віддайте її в 5 класі на курси програмування. І в 11-му вона буде отримувати себе і вас.
Тоді краще почекати до 8-го, хай пограється в ляльки, віддати 8-му, і до 11-го вона буде отримувати себе і вас. Вистачить 3 роки.
Дякую, дякую. Друзі, це був надзвичайний, гармонійний, веселий і щасливий не просто тато, а й вчитель, чоловік Сергій Терєнтєв, який вивчає психологію, але відкриває свою школу. Сподіваюся, вам було цікаво. Це «Формула сім'ї Євидович» Олексій Травніков. Дякую, що були з нами. До найшвидших зустрічей. Дуже скоро ми почуємось. З Богом!
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля.